Og vi skal læse fra Matteus evangeliet kapitel 6, vers 16-21. Når I faster, må I ikke gå med dyster mine som hyklerne, for de gør deres ansigt ukendeligt, for at det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. Sandelig siger jeg jer, de har fået deres løn. Men når du faster, så salv dit hoved og vask dit ansigt, så du ikke faster synligt for mennesker, men for din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, der vil også dit hjerte være.
Lad os bede. Gud, vi beder om, at du vil lukke vores hjerter op, vores ører op, så vi kan høre det, som du vil sige til os nu. Amen. Og så er det her lige det sted, hvor hvis det nu var et tv-show, så havde lige været en kort reklame eller et eller andet, mens der lige var blevet sat de rigtige stole op. Så kan I ikke lige forestille jer en reklame, eller næste uge viser vi et eller andet. Ej, nu har vi to skåret af alterkander. Det er fantastisk. Jo, det er rigtig godt. Tak. Så gæsterne her skal jo have de gode stole. Så vil jeg gerne invitere Susanne og Bjarne herop, og I må gerne give dem en hånd. Og jeg kan huske, da jeg sad og planlagde det her forløb, den her prædikeserie, så irriterede det mig faktisk, at det her tema, det blev ved med at komme op igen, fordi så ikke lige det passede ind i min kronologi. Nu havde vi jo haft det der tema med bag lukkede døre, som tog udgangspunkt blandt andet i et citat af en forfatter, der hedder Os Guinness, som siger, jeg lever for en ham, der er mit eneste publikum, altså Gud. For en andre, der har jeg ikke noget bevis. Jeg har ikke noget at vinde, jeg har ikke noget at tabe. Og så kommer det igen. Og så tænker man, skulle man have en bag lukkede døre 2, eller hvorfor kommer det igen? Og jeg tror, det kommer igen, fordi Jesus ved, hvor let vi bliver optaget af de helt forkerte ting. Og hvor stort et tema det her det er i vores hjerter, i vores liv, at vi let bliver optaget af de helt forkerte ting. Så den måde, vi går videre i den her refleksion på, det er, kan de ikke få en hver? Så den måde, vi går videre på i den her refleksion, det er ved at høre, I deler noget af jeres historier med os. Susanne, kender jeg, og noget af hendes historie kender jeg godt. Altså, og jeg har længe tænkt, at hun har en spændende historie omkring det her, som jeg synes, I skulle have lov til at høre. Og Bjarne, når du kom til mig ugen efter, at jeg havde holdt den prædiken, der hed Bag lukkede døre, som handlede om det her, så sagde du, mit liv det er helt forandret. Og det har du en rigtig spændende historie med. Og jeg tænkte, kunne I ikke bare lige starte med at kort præsentere jer selv, lige hvad I hedder, og hvem I er gift med. Det er altid det mest interessante. Og sådan. Ej, undskyld. Bjarne, vil du ikke starte? Et par ord om dig.
Jeg er gift med Jesper. Nej. Jeg er gift med min yndlingskone. Hun sidder et eller andet sted. Gennem 28 år, og jeg hedder Bjarne, og jeg er flygtning. Jeg kommer fra Færøerne og bor i Danmark. Jeg kom inden den der flygtningestrøm. de fleste af jer kender mig efterhånden. Men ja.
Super. Tak.
Jeg hedder Susanne, og jeg er gift med ham, den lækre, der sidder ved siden af, Jesper. og vi har tre dejlige drenge. Ja, hvad skal jeg sige mere? Jeg har gode fritidsinteresser, det er vinterbadning. Kan lave lidt reklameindslag her, og gætter grimasser.
Så vi har det sjovt derhjemme. Nå, Bjartner, ja. Jeg starter med dig. Ja. Prøv lige at fortælle det, du kom og sagde til mig den ugen efter, at jeg holdt den prædiken ned bag lukkede døre.
Ja, det er fordi, siger du, den hænger sammen med, jeg bliver 50 lige om lidt, så 49 års liv er gået forud for, at jeg hørte den her prædiken med Jesper. Så det er sådan helt nyt, at man kan som 49-årig faktisk omvende sig igen, eller ikke omvende sig til Gud, men når man kovender fra noget, man er vant til, så kalder jeg det en omvendelse. Fordi jeg har hele mit liv skulle performe, har følt det i hvert fald, at jeg skulle, og lige pludselig så sad jeg på bænken hernede og hørte Jesper fortælle om det her, at jamen, jeg vil kun optræde for én. Kun ét publikum er vigtigt for mig, og det er Gud. Gennem 49 år har jeg optrådt for alle mulige andre. Skulle på før, man skulle levere varen, skulle, jeg ved ikke, om jeg kommer ind på det senere. Men lige da så tænkte jeg, at jeg tager ham på ordet. Jeg vælger at springe ud i det her. Så fra i dag af, sagde jeg til min kone, da jeg kom hjem, fra i dag af, der vil jeg kun optræde for Gud. Fuldstændig ligeglad. Og jeg har stået firmamæssigt lige i et stort skift. Jeg havde en partner, der lige pludselig fik kræft og døde på 20 dage eller sådan noget. Så jeg skulle finde nye marker. Det var sådan en turbulent år, det her. Og for ikke at blive væltet af pinden, så skulle jeg performe endnu mere. Men det, at jeg skulle kunne nu kaste det her fra mig og sige, at nu er det kun for Gud. Jeg er ligeglad med, hvad de andre synes, om jeg performer eller ej. Så kom der ro over det hele. Og lige pludselig, så skal jeg love for, at folk de troede, at jeg performede. Der er væltet ind med kunder. Det er væltet ind med tilbud. Og jeg har fået en altså, dem, der ser den kontrakt, jeg lige har fået til det samarbejde, der nu skal ske her, der er kun én vinder her. Så jeg ved ikke, jamen det er helt fantastisk.
Hvilken forskel gjorde det for dig i din hverdag, at du sagde det der til dig selv, at du kunne spille for Gud, Gud med din publikum?
Halvdelen af min tidsforbrug, jeg skulle ikke selv planlægge noget, jeg vidste, at jeg havde midt på det rene med Gud, inden jeg startede om morgenen. Og så måtte verden bare komme, som den nu kom. Og det gjorde det.
Susanne, hvilken rolle har det med at søge anerkendelse spillet i dit liv og i din historie?
Det har været en lang kamp, synes jeg, gennem mange år, hvor det i høj grad har sådan styret mit humør. Når jeg synes, at jeg sådan havde fornemmelsen af, at jeg blev anerkendt for noget, jeg havde gjort det godt, andre synes, at jeg gjorde det godt, så havde jeg det godt indeni. Og når det ikke var sådan, så blev jeg træt og forvirret og urolig, og kan sådan huske mange gange, hvor jeg eller vi er kommet hjem fra noget, der har været den sådan følelse af, mit humør var ikke godt, det var ikke føles ikke rart indeni mig. Og det, der lå under, var sådan det med, jeg synes ikke, der havde været nogen anerkendelse. Så det har været sådan en kamp mod at blive kastet hid og did, alt efter hvad der sådan kom imod mig fra andre.
Prøv at fortælle om, sådan, hvilke kampe I sådan har kæmpet med det her i jeres hverdag. Du kan forestille måske.
Jeg synes, at det har været en kamp mod sådan en meget destruktiv selvkritik. Sådan lidt som en baggrundsstøj, der har været der hele tiden. Sådan hele tiden evaluering af, hvad jeg gjorde, hvad jeg sagde, hvad jeg tænkte. Det har været det, der sådan har kørt inden i hovedet, og jeg tror, at sådan, i løbet af dagen, så lærte jeg jo med årene at holde et par afstand, og sådan, men når det så blev stille og mørkt eller nat, eller sådan, så vendte det tilbage igen, og sådan, jeg oplevede den der enorme magt, det havde. Og selvom jeg sådan, brugte de redskaber, jeg havde, at så var det bare en kæmpe, kæmpe kraft, som blev meget styrende for, hvordan jeg havde det.
Bjartner.
Jeg kan bare tilslutte mig fuldstændig den der, fordi Når man kommer, som jeg er, så jeg er så heldig. Hele mit liv er heldig. Bare se på min kone. Jeg kommer som nummer 7 i rækken af børn. Min far og mor, de fik den ene datter efter den anden. Så det var kun piger. Så han fik bare piger. Så endelig, efter 7 piger, så kommer der sådan en yndig lille mørkhåret en med lange øjne med på, jeg skal komme efter. Sådan en rigtig dejlig dreng. Født med en guldske i munden, kan man sige, for alle beundrer mig. Jeg, i hvert fald historierne, jeg har hørt. Og han lå i barnevognen. Ej, hvor han sød. De sagde ingenting om storsøster, der løb lige siden af i klapvognen. På den måde der. Men alle steder, der bliver det jo hverdag. Og det blev det også hjemme hos os. Så når 9 børn, vi var, der kom lige 2 efter mig også. Så når 9 børn skulle have forældrenes opmærksomhed, så skal man jo gøre et eller andet, gøre sig bemærket. Et par af dem, de gjorde sig uheldigt bemærket, så fik de i hvert fald noget opmærksomhed. Men jeg prøvede altid at være bedst i skolen, eller bedst hurtigst, når vi skulle løbe. Altid krav om at være den bedste, for at få noget anerkendelse. Og den anerkendelse, den smitter jo af, når du kommer i skole, når du kommer blandt kammeraterne, når du kommer, ja, og har fulgt mig faktisk i 49 år, altid at skulle prøve at være den bedste til det. Instrumenter, eller andet, jamen fandt jeg, han kan spille guitar, det vil jeg også. Eller volleyball, hvad det nu må have været, det vil jeg også. Og det er ikke nok bare at være med, jeg vil også være den bedste.
Hvordan bliver det en destruktiv kraft?
Og nu kommer nemlig det destruktive, fordi for et par gange siden, der holdt du en prædiken. Nej, det var du var slet ikke til stede. Det var Johannes Hansen. Døm ikke, eller døm, for det ikke, du selv skal blive dømt. Med det mål, du måler med, skal du selv blive målt. Det bliver som regel læst op med det mål, du måler andre med. Men det kan faktisk også godt være det mål, du måler dig selv med. For det, hvis du hele tiden måler dig selv med, du var nu ikke den bedste. Du var nu ikke den bedste. Det mål bliver du også målt af dine omgivelser. Så destruktivt har det i den grad været for mine børn, som jeg skulle opdrage. Fordi hvis de hele tiden har kunne set en far, der ikke var god nok, det må have smittet af, fordi de har kunne set, hvordan det har været. Hvordan må de så have tænkt, er jeg nu god nok til far? Det har jeg dunket mig selv meget i hovedet med. Har de nogensinde kunne leve op til de tårnhøje krav, faktisk umenneskelige krav, jeg har stillet til dem? Vi er ved at råde både på det nu, men det har været enormt destruktivt. Og jeg kunne se det, jeg kunne mærke det, at den nærmest forbandelse, jeg selv har levet under, har jeg ført automatisk videre, uden at ville det. Som regel kan jeg ikke lide børn, men...
Tak, fordi I lukker os ind i det her. Hvordan har I mødt det her hos andre? Hvordan har I set det her hos andre?
Jeg tænker, at det er noget, som også er i vores kultur. Det bor i vores kultur. Og vi hører det rigtig tit, at vi skal huske at anerkende vores børn. Og som leder skal man anerkende sine ansatte, og sådan, det er rigtig vigtigt at få anerkendt hinanden. Så jeg tænker, at rigtig mange i vores kultur er præget af det, også vores børn og unge, som vokser op i den her anerkendelseskultur. Det er selvfølgelig rigtig godt, og det er, altså, der er noget godt i også at anerkende hinanden, det skal ikke forstås på den måde, men det bliver et rigtig usikkert grundlag, fordi det kan gå sådan her. Og det tænker jeg ikke er det, vi skal have lov til at leve vores liv på. Der er noget meget bedre for os, et meget mere sikkert fundament. Så jeg tænker, at rigtig mange i vores kultur lever sådan op og ned, alt efter hvordan det nu går med anerkendelsen fra venner og kammerater, eller hvor man nu er. Karakterer kan det også være. Det kan være alt muligt.
Så den der sætning, nu taler du om det usikre fundament. Hvis du nu siger, at der er et sikkert fundament, nemlig det med at leve med Gud som sit eneste publikum. Hvad betyder den sætning for dig?
Den betyder rigtig meget, og jeg vil også sige, at jeg øver mig i, at den skal betyde mere. Så jeg er sådan også i træningslejr, og det har jeg egentlig været mange år. Og lige nu, der sidder der sådan en lille seddel på min computer nede på arbejdet, så den kigger jeg på ret mange gange om dagen, den her computer, så kigger jeg også på den seddel der. Fordi jeg vil gerne mindes om, at det er Gud, jeg skal være ind for. Det er ham, jeg skal performe for, hvis vi skal bruge det her ord. Og det er nogle dejlige øjne at have hvilende på sig, fordi der er bare kærlighed i dem. Ja, så det tænker jeg sådan, for mig betyder det en påmindelse om, det er det her, der er fundamentet. Jeg behøver ikke hele tiden at kigge ud. Det, der også sker, når jeg kigger ud, det er jo, at jeg bare bliver optaget af, hvad kommer der tilbage, og jeg kommer til at kigge på mig selv og kigge indad, i stedet for at se, hey, hvad er der ude i den her verden, som Gud har skabt?
Bjarne, hvad betyder den sætning for dig, at leve med Gud som sit eneste publikum?
Nu skal jeg jo først til at vende mig til den. men altså den sidste måned, halvanden måned siden den gudstjeneste, hvor jeg tog et valg. Slut. Det er simpelthen slut med at performe for mennesker. Jeg har kun én, som skal være med publikum. Det har givet en ro, det har givet overskud, det har givet... jeg ved ikke, hvordan... Jeg føler mig som vinder hver dag. Fordi jeg føler mig elsket af det publikum, jeg optræder for. Og det er fedt. Det er ikke noget med, at wow, kunne de lide mig i dag? Gjorde jeg det godt nok i dag? Ja, det gjorde jeg. Han elsker mig lige som jeg er. Men jeg behøver ikke, altså, jeg kan bare hvile i det, for det er fedt.
Ja. Noget af det, som Susanne, hun har skældt mange gange lidt ud. Det kunne ske det en gang. Nej. Men en gang for lang tid, hvor jeg kan huske, jeg havde holdt en prædiken, som handlede om lidt af noget af det samme. Og så sagde du til mig, da vi kom hjem, sådan noget kan man ikke bare sige. Man kan ikke bare sige, og så er det til folk, og så er det ordentligt. Det bliver du nødt til at holde en lang, lang serie om, eller give folk nogle redskaber til at arbejde med, fordi det er som regel ikke bare sådan et knips med fingrene, og så er alle destruktive mønstre væk. Som regel så er det en lang, lang proces. Og kan du ikke sige lidt mere om, hvorfor du skældte mig lidt ud? og hvad det vil sige, det der med at leve med det der som en proces?
Jo, jeg synes, det var alt for letkøbt, eller sådan, fordi det, når det bor i en, så er det ikke sådan bare lige at komme af med, så er man gået til forbind, og så er det væk, eller så har man haft en enkelt samtale med en terapeut, og så er det over, eller sådan. Sådan har det ikke været i mit liv, i hvert fald. Så jeg tror, jeg blev sådan lidt, regnede du med? Nu havde du kureret alle, der havde hørt det her, eller fra noget, som egentlig er så destruktivt og så stærk en kraft. Så jeg tror, det var derfor, jeg skældte dig ud. Og for mit eget vedkommende, så tænker jeg sådan, at det var noget, som startede, da jeg var i starten af 20'erne, at det her det blev en proces, en vandring, som jeg har været på siden. Jeg tror faktisk, at det, der blev anledning til at opdage, hvor stærk magt det havde i mit liv, det var, at jeg havde læst sygeplejerske. Nu er der en del studerende herinde, tror jeg. Jeg havde læst sygeplejerske, da jeg var en tredjedel henne, så tænkte jeg, det her, det har jeg slet ikke lyst til. Det har jeg slet ikke lyst til at være, eller sådan noget. Det gik op for mig, at jeg måske mest alt havde valgt det, fordi det var sådan noget, som var godt at være. Det var sådan noget, som... Det var en god uddannelse for en ung pige at tage. Og det er det helt sikkert også, men det skulle jo ikke være det, der var årsagen til det. Og fra dag, der begyndte jeg sådan at... Jeg startede med at lave en lang, lang liste over en masse bibelvers, som handlede om, at Gud elsker mig. Og det var faktisk sammen med en god veninde, jeg havde, eller sådan. Og så hver dag, så læste jeg dem, og vi læste dem. Og efterhånden, så kunne jeg jo alt det her udenad. Og så blev det sådan lidt, måske den allerbedste terapi, jeg nogensinde har fået, det med at høre, jeg elsker dig, jeg elsker dig, jeg elsker dig. Det var lige meget, hvor godt eller hvor dårligt, jeg havde gjort det den dag. Og sådan har jeg været på vandring siden. Henry Nouwen, som sikkert nogle af jer vil kende, er en forfatter, som også har skrevet om det her. Og han har været en rigtig stor støtte for mig også, fordi han hele tiden siger, ja, du har lyst til at gå hen og få mere anerkendelse. Og når du føler, at du ikke er anerkendt, så har du lyst til igen at søge ud, for måske får du det så den her gang. Og så prøver du igen, men det bliver bare utilfredsstillelse, det bliver bare tristhed og uro og forvirring indeni, søg hen til Gud. Og det har været godt for mig at høre det igen og igen og igen, og erfare, at ja, det er jo sandt nok, selvom jeg stadigvæk nogle gange nu kommer til at gøre det forkert. Det bliver jeg sikkert ved med. Men det er godt at vide, der er det her fundament, hvor Gud han siger, jeg elsker dig, og jeg behøver ikke at være et vissenblad, der flyver rundt i vinden, hist og pist, sådan som anerkendelsen nu lige blæser.
Du nikker. Er det, fordi du kan genkende det?
Det er bare så, at jeg kender det også, det der ikke at føle sig elsket. Og jeg glæder mig faktisk til at fortsætte det her liv med jer, fordi da vi startede med at komme herinde for, det er allerede et år siden, altså det der med at kunne være ægte over for folk, ikke være ham, du ved, nu skal jeg performe, eller nu skal jeg ikke optræde, men nu skal jeg, du ved, være ham med den fine skjorte, eller med et eller andet, sådan er jeg. Men det der med, jeg glæder mig til at blive, møde jer mere som den ægte mig, i stedet for ham, den forestillede, ham, der skal kunne leve op til. Fordi det har det også sat mig fri til.
Hvad tænker du om det? Hvordan kan vi som fællesskab sådan insistere på, at vi vil møde hinanden, som vi er, og ikke bare som de facader, vi kan sætte op?
Jamen, der bliver sagt, hver eneste gang, vi kommer til gudstjenesten her om morgenen, her kan du ikke gøre noget forkert. Her kommer du næsten som du er. Altså, du kan gøre noget forkert, men det skal meget til. Den der velkomst, vi får hver morgen, ikke? Ja, det understreger den der med, at her kan man ture at være ægte. Faktisk har det været så slemt, du ved, med fordi altså, med den der med, når man hele tiden skal optræde, så følger der mindreværdskomplekser. Og jeg ved ikke, om du kan ikke genkende til det også, men det der med at leve med mindreværdskomplekser hele sit liv med, at jeg slog ikke til. Kan du nu huske mig? Jeg har sådan en eller anden, nej, kan du huske mig? Eller den der, og det har faktisk været ægte i mit liv, at jeg undrer mig over folk, de kunne huske, hvem jeg var, næste gang de så mig. Og et godt eksempel nu her, efter jeg begyndte bare at slappe fuldstændig af i det der, det var i ugen, der lige er gået, var jeg nede ved børnenes kontor nede på, hvad hedder det der torv dernede, Østerå, ja. Lige uden for Spar Nord, mellem McDonald's der. Der kan man købe sådan nogle rigtig, rigtig lækre, hvad hedder det, kylling bacon sandwich. Nå, jeg kommer hen og skal købe for hende der, og så siger hun, hej, du har ikke været her, siden du var i fjernsynet. Hvad? Ja, men det der med de der flygtninge der. Tænker jeg, så kunne hun huske, at ham der, han har ikke været her siden, at yes, der er en, der kunne huske mig, uden at jeg overhovedet har, du ved, jeg har aldrig optrådt for hende. Men, ja, så at kunne hvile. Vi kan huske hinanden, så det er fedt.
Så den her drivkraft, som kan gøre, at vi søger anerkendelse fra mennesker, fra alle mulige ting, og som kan trække os væk fra det fundament, som Gud har inviteret os til at leve ud fra. For nogen kommer det måske ud fra en familiemæssig baggrund, for nogen kommer det ud fra sådan en stærk kulturel påvirkning. Det kan komme alle mulige steder fra. Men hvad vil I her til sidst, hvis I sådan skulle give et godt råd, eller give sådan en retning fremad for alle os, som sidder her, som kan mærke det her i en eller anden udstrækning, også vedrører os? Bjarne, hvad vil du pege på? Hvad er en vej videre i det her?
Jamen, det er næste gang, der bliver stillhed til, at man kan tænke, altså til, at man kan udøse sit inderste for Gud. At ture tage det skridt, at kaste det frem. Altså, jeg vil ikke længere optræde for mennesker. Jeg vil ikke være bundet af, at jeg skulle optræde for publikum. Jeg optræder kun for én. At man tør at tage det skridt.
Yes. Susanne?
Ja, det er altid lidt svært at give råd på andres vegne, fordi vi er så forskellige, men det med sådan at stå ved det og sige, ja, det har faktisk en rigtig stærk magt i mit liv, og det vil jeg ikke have, at det skal have. Så jeg vil godt på den her vandring, og måske det at være sammen med en på vandring. For mig betyder det i hvert fald noget af det, at det er gjort hele vejen igennem, at der er nogen her fra den her menighed, som jeg er rigtig tæt på, og der var nogen helt fra starten af, for de over 20 år siden, som jeg kunne dele det her med. Det er rigtig svært, og jeg er bundet af den her magt, og det vil jeg ikke have. Jeg vil have lov til at være fri og leve på det fundament, der hedder, Gud elsker mig, uanset om jeg får anerkendelse eller jeg ikke gør. Så det med at blive bevidst om det og stå ved det, og sige, jeg vil have det, jeg er blevet tilbudt, at Gud elsker mig.
Hvad er det, man skal overvinde i sig selv, før man siger det til nogen og deler det med nogen? Siger, at det her det er svært for mig.
Hvem har lyst til at være sådan en? Ingen vel? Der er der ikke nogen, der har lyst til at skulle sige, at jeg føler ikke, jeg er noget som helst i mig selv, eller sådan, at jeg er bare afhængig af, at andre anerkender mig, ellers så kan jeg ikke have det godt indeni. Det er da enormt trist. Så det synes jeg, der var svært at se det i øjnene. Øv, sådan vil jeg da ikke være.
Men det er det værst, at man skal komme og sige, øv, jeg formår ikke det der. Men der var det igen fedt ved den der gudstjeneste, du holdt der, at ved at vi optræder for Gud, ved at vi kun har ham som publikum, så kan jeg faktisk endda give ham skylden, at det er dig, der har skabt mig. I dit billede, det er derfor, jeg er sådan. Hjælp mig lige, du ved. Så kan han jo ikke andet end at hjælpe os med det.
Super. Tusind tak, fordi I ville fortælle jeres historier. Jeg tænker, nu får I lov til at gå ned, og så klapper vi jer, når I går ned, og så vil vi tage et sådan lidt øjebliks stilhed, hvor vi sådan, lige kan reflektere over det, som vi har hørt her. Så vil jeg bede en bøn, og imens skal lovsangsbandet komme op. Ja! Vi stiller et øjeblik sammen. Mens vi om et øjeblik fejrer nadver sammen, så er I alle sammen inviteret til forbøn. I kan trække over i det hjørne der, så vil der være nogen, som vil velsigne jer. Og når man bliver velsignet, så bliver man stillet ind for en Guds ansigt. Og måske for nogle af jer kunne det være en rigtig god måde at tage imod det her på. Tag imod en kort velsignelse, hvor der er nogen, der stiller jer ind for en Guds ansigt. Det får lov til at være der. Måske får lov til at begynde en rejse, eller bliver styrket til en rejse, som I er på. Det kan også være, der er nogen af jer, der skal følge op på det her ved at bestemme jer for, inden I går ud af det her rum, at I skal have snakket med ham og ham, eller hende og hende, om det her sagt. Det her, det er svært for mig. Det vil jeg gerne invitere Gud ind i, og gerne på en rejse. Lad os bede sammen. Himmelske Far, tak fordi, at vi får lov til at leve vores liv foran dit ansigt. Tak fordi, at vi i velsignelsen, som vi modtager til hver gudstjeneste, bliver stillet ind foran dig. Foran dit åsyn. Og at det er godt at være der. At det er kærlige øjne, der ser på os. At vi får lov til at leve vores liv på det fundament, som er din kærlighed, det som du har gjort for os, og ikke det, som vi skal gøre for dig eller alle mulige andre. Og jeg beder for os alle sammen, alle os, som lever i en kultur, der taler så meget om, hvad vi præsterer og hvad vi er værd. Gud, jeg beder om, at vi må få lov til at vokse i kærligheden, vokse i erkendelsen af din kærlighed til os. Og må det forandre vores liv, og må det forandre vores menighed, og må det forvandle vores by. Amen.